Poslanje do Rimljanite, glava 1. Pavle, sluga na Isusa Hrista, povикан за апостол, одделен за Евангелието од Бога, кој тој го вети однапред преку своите пророци во светите писма, а кој зборува за неговиот син, по тело роден од Давидовото семе, по духот на осветувањето, посведочен за Божи син во сила, преку воскресението од мртвите, Исус Христос, нашиот Господ, преку кого добивме благодат и апостолство, за да ги приведеме сите народи кон послушност на верата, заради името Негово, меѓу кои сте и вие повикани од Исуса Христа, до сите возлюбени од Бога, повиканите свети кои се во Рим, благодат вам и мир од Бога нашиот Татко и од Господа Исуса Христа. Пред се, му благодарам на мојот Бог преку Исуса Христа за сите вас, зашто за вашата вера се зборува по целиот свет, и Бог, кому му служам со својот дух во објавувањето на Евангелието за неговиот син, ми е сведок дека постојано си спомнувам за вас, секогаш во моите молитви, да успеам барем еднаш по Божија волја да дојдам при вас, зашто сакам да ве видам, да ви дадам некој духовен дар за ваше зацврстување, односно меѓу вас заедно со вас, да најдам утеха преку заедничката вера, вашата и мојата. Не сакам, браќа, да ви остане непознато дека многупати имав намера да дојдам при вас, но бев спречуван досега, за да имам некој плод и меѓу вас, како и меѓу другите народи. Јас сум им должник и на грците, и на варварите, и на мудрите, и на неразумните. И така, доколку е од мене, готов сум да ви го проповедам Евангелието и вам, кои сте во Рим, зашто јас не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првим за јудејецот, а и за гркот, зашто во него се открива Божјата правда, од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее од верата. Зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето, кои со неправдата ја задржуваат вистината. Зашто ним им е познато оно што може да се знае за Бога. Бог им го јави тоа, па и неговите невидливи свойства, неговата вечна сила и божеството можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите. Па така немаат изговор, зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајки дека се мудри, станаа безумни и ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца, на нечистотата, така што сами да ги обесчестат своите тела. Нив кој Божијата вистина ја заменија со лага, и му се поклонуваа и служеа на созданието место на Создателот, кој е благословен довека. Амин. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти, нивните жени го заменија природното општење со неприродно, мажите исто така го оставија природното општење со жена и се распалија со сладострасност еден кон друг, правејки мажи со мажи срамни работи, добивајки заслужена плата во себе за својата заблуда. И бидејќи не се обидоа да го имаат Бога во нивните мисли, Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, за да прават што не прилега, исполнети со секаков вид неправда, расипаност, алчност, зло, полни со завист, убиства, расправии, лукавства, подмолност, озборувачи, клеветници, мразители на Бога, насилници, горди, самопофалувачи, измислувачи на зла, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без љубов и без милосрдие. Тие ја знаат Божијата правда, дека оние кои прават така, заслужуваат смрт, па сепак не само што го прават тоа, туку им одобруваат и на другите кои прават. Глава 2. Затоа немаш изговор човеку кој судиш, кој да си ти, зашто судејки го другиот, самиот се осудуваш, бидејки ти кој судиш, го правиш истото. А знаеме дека Божиот суд е според вистината врз тие кои прават такви работи. Мислиш ли о човеку којим судиш на оние кои прават такви работи, а истото го правиш, дека ќе го избегнеш Божиот суд? Или ги презираш богатството на неговата благост, кротоста и долготрпеливоста, а не знаеш дека Божијата добрина те води кон покаяние? Но со твојата закоравеност и со непокајното срце самиот собираш гнев врз себе за денот на гневот и на откривањето на праведниот Божи суд, кој ќе му даде секому според неговите дела. На оние кои со трпение прават добро и бараат слава, чест и непропадливост, вечен живот, а на оние кои се противат и не и се покоруваат на вистината, а се покоруваат на неправдата, гнев и ярост. Неволја и мака на секоја човечка душа која прави зло, а најпрвим на јудеец па и на грк, а слава, чест и мир за секого кој прави добро, а најпрвим на јудеец па и на грк. Зашто Бог не гледа на лице? Зашто кој сгрешиле без закон, без закон и ќе загинат, а сите кои сгрешиле под закон, според законот ќе бидат осудени? Бидејќи пред Бога не се праведни оние кои само го слушаат законот, а ќе бидат оправдани оние кои се извршители на законот. Зашто кога народите кои немаат закон го исполнуваат по природа она што законот го бара, тогаш тие се, немајки закон, сами за себе закон. Тие покажуваат дека делото на законот е напишано во нивните срца, зашто сведочат нивната совест и нивните мисли, што меѓусебно се обвинуваат или се бранат, во денот кога Бог преку Исуса Христа, според моето евангелие, ќе ги суди човечките тајни. Ако ти, кој се наречуваш јудеец, се подпираш на законот и се фалиш со Бога, ја знаеш неговата волја и поучен од законот знаеш да го избереш по доброто, и си уверен дека си водач на слепци, светлина на оние кои се во темнина, воспитач на неразумните, учител на младите, зашто имаш во законот олицетворување на знаењето и вистината. И така, ти кој го учиш другиот, нели се учиш самиот себе? Ти кој проповедаш да не се краде, крадеш ли? Ти кој зборуваш да не се прави прељуба, не вршиш ли прељуба? Ти кој се гнасиш од идолите, ги ограбуваш ли нивните храмови? Ти кој се фалиш со законот, го обезчестуваш ли Бога со престапување на законот? Па заради вас се хули Божиото име меѓу народите, како што е напишано: секако обрезанието е полезно, ако го исполнуваш законот, но ако си престапник на законот, твоето обрезание станува необрезание. И така, ако необрезаниот ги пази прописите на законот, нема ли неговото необрезание да му биде сметано како обрезание? И така, оној кој не е телесно обрезан, а го исполнува законот, ќе ти суди тебе, кој си престапник на законот, и покрај тоа што го имаш словото на законот и обрезанието. Зашто не е јудеец оној кој е тоа надворешно, ниту е вистинско обрезание она што е надворешно врз телото, туку јудеец е оној кој е тоа во внатрешноста, а вистинското обрезание на срцето е по дух, а не по буква. Неговата пофалба не е од луѓето, а од Бога. Глава 3. И така, каква предност има јудеецот? Или каква е ползата од обрезанието? Голема во секој однос. Прво, ним им се доверени Божите слова. Па што? Ако некои беа неверни, зар нивната неверност ќе ја уништи Божијата верност? Далеку од тоа. Но Бог нека е вистинит, а секој човек лажец, како што е напишано, да бидеш оправдан во своите зборови и да победиш кога се судиш. Ако нашата неправда ја покажува Божијата правда, што ќе речеме? Дали е Бог неправеден кога се гневи? Човечки зборувам. Далеку од тоа, како Бог би можел тогаш да му суди на светот? Зашто, ако преку мојата лага се покаже уште повозвишена Божијата вистина за неговата слава, зошто ми се суди уште како на грешник? Зошто да не правиме зло за да дојде добро, како што не клеветат некој и велат за нас, дека ние зборуваме така? Осудувањето на таквите е праведно. Што тогаш? Дали имаме предност? Никако. Зашто веќе ги обвинуваме јудејците и грците, дека се сите под грев, како што е напишано. Нема никој праведен, нема ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Нивното грло е отворен гроб, измамуваат со јазиците, змиски отров е под нивните усни. Устата им е полна со клевета и горчина. Нозете им се брзи за пролевање крв, за пустување и беда се по нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот. Нема Божји страв пред нивните очи. А знаеме дека се што вели законот, им го зборува на оние кои се под законот, за да занеми секоја уста и за да биде целиот свет виновен пред Бога. Зашто со делата на законот, ниедно тело нема да се оправда пред него. Зашто преку законот доаѓа самото познавање на гревот. А сега, независно од законот, се јави Божијата правда, за која сведочат законот и пророците. И тоа Божијата правда, преку верата во Исуса Христа, за сите кои веруваат, бидејќи нема разлика, зашто сите сгрешија и им недостасува Божијата слава, но се оправдуваат од Неговата благодат, преку откупот во Христа Исуса, кого Бог го постави за жртва на помирувањето преку вера, во Неговата крв, за да се покаже Неговата правда во пропуштањето на поранешните гревови, во времето на Божиото долготрпение, та да ја покаже својата правда во сегашно време, за да биде самиот праведен и за да го оправда оној кој е од верата на Исуса. И така, каде е фалењето? Исклучено е. Според кој закон? Според законот на делата ли? Не, туку според законот на верата. И така, ние заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата, без делата на законот. Или Бог е само на јудејците, а не и на народите? Да, и на народите, зошто е само еден Бог, кој ќе ги оправда обрезаните по вера и необрезаните преку вера. Според тоа, дали го укинуваме законот преку верата? Далеку од тоа. Туку со тоа го утврдуваме законот. Глава 4. И така, што ќе речеме дека нашиот прататко Авраам добил по тело? Зашто ако е Авраам оправдан врз основа на своите дела, може да се фали, но не пред Бога. Но што вели писмото? Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за праведност. А на оној кој работи, платата не му се засметува по милост, туку по долг, додека на оној кој не работи, а верува во оној кој го оправдува безбожникот, неговата вера му се засметува за праведност. Така и Давид го наречува блажен човекот, кому Бог му ја засметува праведноста без дела. Блажени се оние, чии беззаконија се простени и чии гревови се покриени. Блажен е човекот, кому Господ не му засметува грев. Дали блаженството се однесува само за обрезаните или и за необрезаните? Зашто ние велиме, на Авраама верата му се засмета за праведност. Па како му се засмета? Кога беше обрезан или кога беше необрезан? Не кога беше обрезан, туку кога беше необрезан. И го прими знакот на обрезанието како печат на праведноста, што ја доби преку верата како необрезан, за да им биде татко на сите кои веруваат како необрезани, за да им се засмета и ним тоа во праведност. И да им биде татко и на обрезаните, но не на оние кои се само обрезани, туку кои и одат по стапките на верата на нашиот татко Авраам, која ја имаше додека уште беше необрезан. Зашто ветувањето на Авраама или на неговото потомство, дека ќе биде наследник на светот, не дојде преку законот, туку преку праведноста од верата. Имено, ако се наследници само оние од законот, тогаш верата е без значење и ветувањето е поништено, зашто законот донесува гнев, а каде нема закон, нема ни престапување. Затоа тоа е од верата, за да биде по благодат, така што ветувањето да му биде обезбедено на сето потомство, не само на она од законот, туку и на она од Авраамовата вера, кој е татко на сите нас, како што е напишано, те поставив татко на многу народи, пред Бога, кому му поверува, кој ги оживува мртвите и ги повикува оние нешта што не се во битие. Без надеж тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи. Според реченото, такво ќе биде твоето семе. И не ослабна во верата, кога го имаше предвид своето веќе умртвено тело, зашто беше околу 100 години и умртвеноста на Сарината утроба, не се посомнева во Божиото ветување, туку зајакна во верата и му даде слава на Бога, наполно уверен дека е силен да го исполни она што го ветил. Затоа тоа му се засмета за праведност. Но не е напишано само за него, дека му се засмета, туку и за нас на кои ќе ни се засмета, затоа што веруваме во оној кој го воскресна од мртвите Исуса, нашиот Господ, кој беше предаден за нашите гревови и беше воскреснат за наше оправдание. Глава 5. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат, во која стоиме и се фалиме во надежта на Божијата слава. Но не само тоа, туку се фалиме и во неволите, знаејќи дека неволјата раѓа трпение, трпението искуство, а искуството надеж, а надежта пак не разочарува, зашто Божијата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух, кој ни е даден. Зашто додека уште бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. За праведник одвај некој ќе умре, а за добриот може би некој и ќе се осмели да умре. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека уште бевме грешници. Сега, откако сме оправдани во неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божји преку него. Зашто, ако сме помирени со Бога, преку смртта на неговиот син, додека бевме непријатели, толку повеќе веќе помирени ќе се спасиме во неговиот живот. И не само тоа, туку и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така смртта помина на сите луѓе, зашто сите сгрешија. Имено, гревот беше во светот уште пред законот, но гревот не се засметува кога нема закон. Смртта пак царуваше од Адама до Мојсеја и над оние кои не сгрешија со сличен престап како Адам, кој е слика на оној кој доаѓа. Но дарот на благодатта не е како престапувањето, зашто ако преку престапувањето на еден изумреа мнозина, многу поизобилно се излеа на мнозина Божијата благодат и дарот преку благодатта на еден човек, Исус Христос. И дарот не бидува како што се случи кога сгреши еден. Имено, судот произлезе од еден кој погреши и така доведе до осуда, а благодатниот дар доведе од многу престапи до оправдување. Зашто, ако смртта зацари заради престапувањето на еден, тоа многу повеќе оние кои примаат изобилство на благодатта и дар на правдата, ке царуваат во животот преку едниот, Исус Христос. И така, како што преку еден престап дојде осудување на сите луѓе, така и преку едно праведно дело дојде за сите луѓе оправданието, што донесува живот. Зашто, како што со непослушноста на еден човек, мнозина станаа грешници, така и со послушноста на еден, мнозина ке станат праведни. А покрај тоа, законот дојде за да се зголеми престапувањето. Но каде што гревот се зголеми, таму благодата се излеа преизобилно. И како што гревот царуваше во смртта, така и благодата да царува преку правдата за вечен живот, преку нашиот Господ Исус Христос. Глава 6. И така, што ќе речеме? Да останеме ли и натаму во гревот, за да се умножи благодатта? Далеку од тоа, ние кои умревме за гревот, како ќе живееме уште во него? Или, зар не знаете дека сите ние, кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт? И така преку крштевањето во смртта, погребани сме заедно со него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Зашто ако сме соединети со него во смртта слична на неговата, ќе бидеме и во воскресението слично на неговото. Тоа го знаеме. Нашиот стар човек е распнат заедно со него, за да биде уништено телото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот, зашто тој кој умрел е оправдан од гревот. А ако умревме со Христа, веруваме дека и ќе живееме со него, зашто знаеме дека Христос, кој воскресна од мртвите, веќе не умира, смртта нема веќе власт над него. Зашто ако умрел, умрел за гревот еднаш за секогаш, а што живее, живее за Бога. Така и вие сметајте се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа нашиот Господ. И така, нека не царува гревот во вашето смртно тело, па да ги слушате неговите страсни желби. И не давајте му ги вашите членови на гревот за оружје на неправдата, туку предавајте му се сами себе си на Бога како оживени од мртвите, а вашите членови на Бога за оружје на правдата. Имено, гревот не ќе има веќе власт над вас, зашто не сте под законот, туку под благодатта. Па што? Да грешиме ли зашто не сме под законот, а под благодатта? Да не биде. Не знаете ли, ако некому му се предадете за робови во послушност, робови сте му на оној komu mu se pokoruvate, ili na grevot za smrt, ili na poslušnosta za pravednost. Но благодарејќи му на Бога, зашто вие, откако му бевте робови на гревот, му станавте послушни од се срце на примерот на науката, на која и бевте предадени, па така, ослободени од гревот, станавте слуги на правдата. Зборувам по човечки заради слабоста на вашето тело, како што некогаш ги предадовте вашите членови да им служат на нечистотата, и на беззаконието за беззаконство, така сега предадете ги вашите членови да и служат на правдата за осветување. Зашто кога бевте робови на гревот, бевте слободни од правдата, а каков плод имавте тогаш од оние работи заради кои се срамите денес? Зашто нивниот крај е смртта, но сега, откако сте ослободени од гревот, и откако се поставивте во служба на Бога, го имате вашиот плод, осветувањето, а вечниот живот за крај, зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Христа Исуса, нашиот Господ. Глава 7. Или не знаете ли, браќа, им зборувам на оние кои го познаваат законот, дека законот има власт над човекот додека е жив. Така, омажената жена преку закон е врзана за мажот, додека е тој жив, но ако мажот умре, слободна е од законот што ја сврзал со мажот. Според тоа, ако му стане жена на друг, додека нејзиниот маж живее, ќе биде прељубница. Но ако мажот и умре, слободна е од законот, и не е прељубница, ако се омажи за друг. Така и вие, браќа мои, умревте за законот преку Христовото тело, за да му припаднете на другиот, кој воскресна од мртвите, за да му донесеме плод на Бога. Зашто додека бевме во телото, во нашите членови действуваа грешни страсти, кои законот ги побудуваше, така што ги донесувавме плодовите на смртта, а сега се ослободивме од законот, откако умревме за оној кој не подчинуваше за да служиме во нов дух, а не во старата буква. И така, што да речеме? Дали е законот грев? Далеку од тоа, сепак јас го запознав гревот само преку законот. Зашто не би ја запознал страстната желба, ако законот не рече, не ке пожелуваш, а гревот најде повод во заповедта и предизвика во мене секаква желба. Зашто без закон гревот е мртов. И јас живеев некогаш без законот, но кога дојде заповедта, гревот оживе, а јас умрев. И се покажа дека заповедта што беше дадена за живот, ме водеше во смрт. Имено гревот, откако доби повод во заповедта, ме заведе и ме уби преку неа. Затоа законот е свет, а и заповедта е света, и праведна, и добра. Дали тоа значи дека доброто стана смрт за мене? Да не биде. Туку гревот, за да се покаже како грев, се послужи со доброто и ме предизвика смрт, за да стане гревот со посредство на заповедта прекумерно грешен. Зашто знаеме дека законот е духовен, а јас сум телесен, продаден под грев. Така не знам што правам, зашто не го правам она што го сакам, туку го правам она што го мразам. Ако пак го правам она што не го сакам, се согласувам со законот дека тој е добар. Зашто тоа веќе не го правам јас, туку гревот, кој живее во мене. Имено, јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело. Зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. А ако го правам она што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој живее во мене. И така, го наоѓам овој закон, дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина, со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови, кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот, што е во моите членови. Беден човек сум јас. Кој ќе ме спаси од ова смртоносно тело? Му благодарам на Бога преку Исуса Христа нашиот Господ. И така, јас самиот со умот му служам на Божиот закон, а со телото на законот на гревот. Глава 8. И така, сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Зашто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот својот син во обличие слично на грешното тело, и поради грев го осуди гревот во телото, па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кој не одиме по телото, туку по духот. Зашто кој се по телото мислат за телото, додека оние по духот мислат за нештата на духот, бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Оние кои се во телото не можат да му угодат на Бога. Но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божиот дух на вистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот дух, не е негов. А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. Ако на вистина во вас живее духот на оној кој го воскресна Исуса од мртвите, оној кој го воскресна Христа, ќе ги оживи и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. Според тоа, браќа, не сме му должници на телото, за да живееме по телото. Зашто ако живеете по телото, ќе умрете. Но ако преку духот ги умртвувате телесните дејства, ќе живеете. Сите оние кои ги води Божиот дух, тие се Божи синови. Имено, не го примивте духот на робството, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме «Ава, Татко». Самиот дух сведочи за едно со нашиот дух дека сме Божи чеда. Ако сме чеда, тогаш сме и наследници, Божи наследници, а Христови со наследници. Ако страдаме со Него и да се прославиме. Зашто сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата која ќе ни се открие нам. Зашто сето создание со нетрпелив копнеш го очекува откривањето на Божите синови. Имено, созданието и беше подчинето на суетата, не доброволно, туку од оној кој го подчини во надеж дека и самото создание ќе биде ослободено од робството на распаѓањето, во слобода на славата на Божите деца. Имено, знаеме дека целото создание заедно воздивнува и страда во родилни маки досега. И не само тоа, туку и ние, кои го имаме духот како прв дар, ние самите воздивнуваме во себе, чекајки го посинувањето, откупувањето на нашето тело. Зашто во оваа надеж ние се спасивме, а надежта која се гледа не е надеж, зашто кога некој нешто гледа, зошто да му се надева? Но ако се надеваме на она што не го гледаме, тогаш го чекаме со трпение. Исто така и духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се молиме, како што треба, но самиот дух посредува за нас со неискажливи воздишки. А оној кој ги испитува срцата, знае какво е значењето на духот, зашто по Божијата волја се моли за светите. Но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по неговата намера, зашто оние кои ги познаваше однапред, нив и ги предопредели да се преобразат според ликот на неговиот син, за тој да биде првороденец меѓу многуте браќа. А оние кои ги предопредели, тие и ги повика. Кој ги повика, тие и ги оправда. Кој ги оправда, тие и ги прослави. И така, што да речеме на ова? Ако Бог е за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари се друго со него? Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли, кој ги оправдува? Кој е оној кој ќе ги осуди? Христос Исус ли, кој умре, но уште и воскресна? Кој е од десната страна на Бога и кој се застапува за нас? Кој ќе не одвои од Христовата љубов? Неволјата ли? Или притеснувањето? Или гонењето? Или гладот? Или голотата? Или гибелта? Или мечот? Како што е напишано, заради тебе не убиваат постојано, не сметаат како овци за клање. Но во се ова победуваме надмоќно преку оној кој не возлюби, зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не оддели од Божијата љубов, која е во Христа Исуса, нашиот Господ. Глава 9. Зборувам вистина во Христа, не лажам. Мојата совест ми сведочи за тоа во Светиот Дух, дека ми е многу жал и дека срцето ме боли непрестано. Имено, би сакал да бидам самиот како проколнат, одвоен од Христа за моите браќа, за моите роднини по тело, кои се израелци, на кои им припаѓаат посинувањето и славата, заветите и законодавството, богослуженијето и ветувањата, чии се и татковците од кои потекнува и Христос по тело, кој е Бог над сите, благословен во сите векови. Амин. Но не треба да се мисли дека пропадна Божиото Слово, зашто не сите кои водат потекло од Израел се вистински израелци, ниту сите се Авраамови деца, затоа што се негово потомство. Но во Исака ќе се нарече твоето семе. Тоа значи дека сите деца по тело не се Божи деца, туку децата на ветувањето се сметаат за потомство. А словото на ветувањето е ова: ќе дојдам во ова време и Сара ќе има син. Но не само таа, туку и Ревека, која зачна од Еден, од нашиот татко Исак, зашто уште додека не беа ни родени близнаците, ниту направиле нешто добро или зло, за да остане онака како што Бог определил по свој избор, да не зависи од делата, туку од оној кој повикува. Нејзе и беше речено: поголемиот ке му служи на помалиот, како што е напишано: Јакова го возлюбив, а Исава го замразив. И така, што ќе речеме? Има ли неправда во Бога? Да не биде, зашто му вели на Мојсеја: ќе го помилувам кого го милувам и ќе го сожалам кого го сожалувам. Според тоа, не зависи од оној кој сака, ниту од оној кој трча, туку од милостивиот Бог. Зашто писмото му вели на фараонот: имено, затоа те издигнав за да ја покажам мојата сила во тебе и за да се разгласи моето име по целата земја. Па така, му искажува милост кому сака, а кого сака го прави корав. Сега ти ќе ми речеш: тогаш зошто укорува? зашто кој може да му се воспротиви на неговиот совет? Такој си ти, о човеку, да одговараш против Бога? Зар ракотворбата ќе му рече на својот творец, зошто си ме направил така? Или зар грнчарот нема власт над глината? Од истата смеса да направи еден сад за чесна, а друг за нечесна употреба. А што ако Бог, сакајки да го покаже својот гнев и да ја пројави својата сила, со големо долготрпение ги трпел садовите на гневот, приготвени за погибел, за да го пројави истовремено богатството на својата слава над садовите на милоста, што ги приготвил отпорано за слава, како такви, не повика и нас, не само од јудејците, туку и од народите, како што вели и кај Осија, народ кој не е мој народ, ќе го наречам мој, и онаа која не е возлюбена, ќе ја наречам возлюбена. И така ќе се случи дека на местото, каде им беше речено, вие не сте мој народ, таму ќе бидат наречени синови на живиот Бог. А Исаја вика за Израел, иако бројот на Израелевите синови е колку морскиот песок, ќе се спаси само остатокот, зашто Господ ќе го спроведе својот збор на земјата и ќе го заврши брзо. И како што прорече Исаја, ако Господ над воинствата не ни остави потомство, ќе бевме како Содом и ќе станевме слични на Гомор. И така, што ќе кажеме? Народите кои не се стремеа кон праведноста, ја примија праведноста. И тоа праведноста која е преку верата. А Израел, стремејќи се кон законот на праведноста, не стигна до законот на праведноста. Зошто? Зашто не настојуваше да го постигне со верата, туку со делата на законот, се сопна од каменот на сопнување, како што е напишано, «Еве, на Сион поставувам камен за сопнување и стена на соблазан, и кој верува во него, нема да се посрами». Глава 10. Браќа, желбата на моето срце и мојата молитва кон Бога за нив е да се спасат. Зашто сведочам за нив, дека имаат ревност за Бога, но без правилно знаење. Имено, не знаејќи што е Божијата правда и сакајки да ја воспостават својата собствена, не и се покорија на Божијата правда. Зашто Христос е свршетокот на законот, на правда на секој кој верува. Зашто Мојсеј пишува за праведноста, која е од законот. Човекот кој ја исполнува ќе живее од неа. А праведноста која е од верата зборува вака. Да не речеш во своето срце, кој ќе се искачи на небото, односно да го симне Христа, или кој ќе слезе во бездната, односно да го изведе Христа од мртвите. Но што зборува таа? Словото е близу до тебе, во твојата уста и во твоето срце, односно словото на верата која ја проповедаме. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Зашто писмото вели, секој кој верува во него нема да се засрами, но нема разлика меѓу јудеец и грк. Зашто еден и исте Господ на сите, богат за сите кои го повикуваат. Зашто секој кој ќе го повика Господовото име, ќе се спаси. Но како ќе го повикаат оној во кого не поверувале? А како ќе поверуваат во оној за кого не чуле? А како ќе чујат без проповедник? И како ќе проповедаат ако не се испратени како што е напишано? Колку се прекрасни нозете на оние што проповедаат мир, кои го навестуваат доброто. Но сите не го послушаа Евангелието, зашто Исаја вели, «Господи, кој поверувал на нашата проповед?» И така, верата доаѓа од слушањето, а слушањето од Христовото Слово. Но велам, зар тие не слушнаа? Напротив, гласот им излезе по целата земја и нивните зборови до крајот на светот. Пак прашувам, зар Израел не разбра? Мојсеј прв рече, јас ке предизвикам ревност во вас, преку оние што не се народ, и ке разбудам во вас гнев против еден неразумен народ. А Исаја пак се осмелува да рече, ме најдоа оние кои не ме бараа, и им се јавив на оние кои не прашуваа за мене. А за Израел говори, цел ден ги протегав своите раце кон народ непослушен и противречлив. Глава 11. И така прашувам, дали Бог го отфрли својот народ, далеку од тоа? Зашто и јас сум Израелец, од Авраамовото потомство, од Вениаминовото племе. Бог не го отфрли својот народ, кого го знаеше однапред. Или не знаете што вели писмото за Илија, како вика кон Бога против Израел, велејки, Господи, ги погубија твоите пророци, ги разурнаа твоите жртвеници, а јас останав сам, па и мојот живот го бараат. А што му вели Божиот одговор? Си оставив за себе 7000 луѓе, кои не ги преклонија колената пред Ваала. Така е и во сегашно време. Остана еден остаток избран по благодатта. Но ако е по благодат, тогаш не е по дела, зашто инаку благодатта не би била веќе благодат. Тогаш што? Израел не го доби она што го бараше, а избраните го добија, а другите беа закоравени како што е напишано. Бог им даде дух на мртвило, очи да не гледаат и уши да не слушаат до денешниот ден. И Давид зборува, нивната трпеза да им биде стапица, и мрежа, и соблазан, и одмазда. Очите нека им се помрачат, за да не гледаат, а плеките свитка им ги засекогаш. И така прашувам, да не се сопнаа за да паднат сосем, да не биде. Туку преку нивното сопнување им дојде спасение на народите, за да ги поттикнат на ревност. Ако нивното сопнување значи богатство за светот, а нивното отпаѓање богатство за народите, колку повеќе ќе биде нивната полнота? Но ви зборувам вам, народи, бидејќи сум апостол на народите, јас ја прославувам мојата служба, та на некој начин да го поттикнам на ревност својот род и да спасам некој од нив. Зашто, ако нивното отфрлање е помирување за светот, какво ли ќе биде нивното примање, ако не е живот од мртвите? Ако се свети првите плодови, и тестото е. Ако е коренот свет, и гранките се. Ако се откршени некои гранки, и ти, кој си дива маслинка, си накалемен меѓу нив, и си станал соучесник во сочниот корен на маслинката, не фали се пред гранките. Ако се фалиш, знај дека ти не го носиш коренот, туку коренот тебе. Но ќе речеш, гранките се откршени, за да бидам јас прикалемен. Добро, поради неверието се откршија, а ти стоиш преку верата. Не гордеј се, туку бој се, зашто ако Бог не ги поштеди природните гранки, не ќе те поштеди ни тебе. И така, гледај ги Божијата благодат и строгост. Строгоста се пројавува кон паднатите, а Божијата благодат кон тебе, ако истраеш во благодатта, зашто инаку и ти ќе бидеш одсечен. А и тие, ако не останат во неверието, ќе бидат прикалемени, зашто Бог може пак да ги прикалеми. Зашто, ако си ти одсечен од природната дива маслинка, и против природата си прикалемен на питомата маслинка. Колку полесно ќе бидат прикалемени врз собствената маслинка оние кои и се природни. Не сакам, браќа, да ви остане непозната оваа тајна. за да не мудрувате по своја мудрост. Еден дел на Израел закораве, додека народите не влезат во полн број. И така, целиот Израел ќе се спаси, како што е напишано. Избавителот ќе дојде од Сион, ќе ја одврати безбожноста од Јакова. И ова им е завет од мене кон нив, кога ќе им ги отстранам гревовите. Со оглед на Евангелието, тие се непријатели заради вас, но по изборот возлюбени се заради татковците. Зашто Божите дарови и неговиот позив не го познаваат каењето, како што и вие му бевте некогаш непокорни на Бога, а сега добивте милост поради нивното непокорство. Така и тие станаа сега непокорни, заради вашето помилување, за да бидат и тие помилувани. Зашто Бог ги затвори сите во непокорство, за да покаже милост кон сите. О, длабочино на богатството, премудроста и Божиото знаење! Колку се недостижни неговите судови и неиспитливи неговите патишта! Зашто кој ја запознал Господовата мисла? Или кој му бил советник? Или кој му дал нешто однапред, за да му биде вратено? Зашто се е од него, преку него и за него? Нему слава во векови. Амин. Глава 12. Затоа ве молам, браќа, заради Божијата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. Тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет. Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Зашто преку благодата што ми е дадена, му велам на секој еден помеѓу вас, да не мисли за себе повеќе од колку што треба да мисли. Туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување, според мерата на верата, која Бог му ја доделил секому. Зашто, како што во едно тело имаме многу членови, а сите членови немаат иста служба, така и ние, мнозината, сме едно тело во Христа, а како поединци, членови сме еден на друг. И имаме разни дарби, според дадената ни благодат. Ако е пророштво, нека е согласно со верата. Ако е служење, нека служи. Ако е некој учител, нека поучува. Кој има дар за утеха, нека утешува. Кој раздава, нека дава богато. Кој управува, нека биде ревносен. Кој покажува милост, нека го прави тоа весело. Љубовта нека ви биде нелицемерна. Отстранувајте се од злото. Прилепувајте се кон доброто. Љубете се еден друг срдечно со братска љубов. Надпреварувајте се во почитување еден кон друг. Бидете неуморни во ревноста. Бидете пламени во духот. Служете му на Господа. Радувајте се во надежта. Бидете трпеливи во неволја. Постојани во молитва. Помагајте им на светите во нивните потреби. Ревнувајте во гостољубие. Благословувајте ги оние кои ве гонат. Благословувајте ги, а не проколнувајте ги. Радувајте се со оние кои се радуваат и плачете со оние кои плачат. Бидете едномислени едни кон други. Не стремете се кон високи нешта, туку држете се за скромните. Не сметајте се сами себе си мудри. Никому не враќајте зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се за себе, возлюбени, туку дајте му место на Божиот гнев. Зашто е напишано, «Одмаздата е моја, јас ке ја отплатам», говори Господ. Туку, ако твојот непријател е гладен, нахрани го. Ако е жеден, напој го. Зашто, ако го правиш тоа, ќе натрупаш жар на неговата глава. Не оставај да те победи злото, туку победи го злото со добро. глава 13. Секоја душа да им се покорува на предпоставените власти, зашто нема власт, а да не е од Бога, и колку и да се властите од Бога се поставени, затоа оној кој и се противи на власта и се противи на Божијата наредба, а кои се противат, ќе ја примат својата осуда, зашто владетелите не се страв за добро дело, туку за зло. Сакаш ли пак да не се боиш од власта, прави добро, па ќе бидеш пофален од неа. Таа му служи на Бога за твое добро. Но ако правиш зло, бој се, зашто не носи напразно меч. Таа е во служба на Бога, гневен одмазник за оној кој прави зло. Затоа треба да и се покорувате, не само поради гневот, туку и заради совеста. Затоа платјате и даноци, зашто се Божи службеници, кои се занимаваат со тоа. Дајте му секому она што сте му должни. Кому данок, данок. Кому царина, царина. Кому страв, страв. Кому чест, чест. Не должете му никому ништо, освен да се љубите еден друг. Зашто кој го љуби другиот, го исполнува законот. Зашто заповедите, не прави прељуба, не убивај, не кради, не посакувај, иако има уште некоја друга заповед, содржани се во овие зборови, љуби го својот ближен како себе си, љубовта не му прави зло на ближниот, и така, љубовта е исполнување на законот, и правете го тоа за тоа што го знаете времето во кое сме, зашто е веќе време да се разбудите од сонот, зашто сега спасението ни е поблизу, отколку кога поверувавме. Ноќта помина, а денот наближи. Затоа да ги отфрлиме делата на темнината, а да се облечеме во оружјето на светлината, да одиме пристојно како дење, не во гозби и пијанки, не во блуд и страстољубие, не во препирки и зависти, туку облечете се во нашиот Господ Исус Христос и не мислете како да ги задоволите похотите на телото. Глава 14. Примајте го слабиот во верата, не со препирки за мислењата. Еден верува дека смее да јаде се, а кој е слаб, јаде само зеленчук. Кој јаде, нека не го презира оној што не јаде, а оној кој не јаде, нека не го осудува оној што јаде, зашто Бог го примил. Кој си ти за да му судиш на туѓ слуга? Тој стои или паѓа пред својот господар, а ќе стои, зашто Господ е силен да го постави да стои. Еден разликува ден од ден, а друг ги смета сите денови еднакви. Само секој да биде наполно уверен во своето мнение. Кој го пази денот, го пази за Господа. Кој јаде, јаде за Господа, зашто му благодари на Бога. И кој не јаде, за Господа не јаде, и тој му благодари на Бога. Никој од нас не живее за себе си, и никој не умира за себе си, зашто ако живееме, живееме за Господа, ако умираме, умираме за Господа. Затоа, живееме ли, умираме ли, Господови сме, зашто Христос затоа умре и оживе, за да господари и над мртвите и над живите. А ти, зошто го осудуваш својот брат? Или ти, зошто го презираш својот брат? Зашто сите ќе застанеме пред Христовиот судски престол? Зашто е напишано, «Јас сум жив, вели Господ, мене ќе ми се поклони секое колено, и секој јазик ќе го исповеда Бога. И така, секој од нас ќе одговара пред Бога за себе». Затоа да не се осудуваме веќе еден друг, туку подобро да мислиме за тоа, никој да не постапува пред братот сопки или соблазни. Знам и уверен сум во Господа Исуса, дека ништо не е нечисто само по себе, туку само за оној кој смета дека нешто е нечисто, нему му е нечисто. Зашто, ако се жалости твојот брат заради јадење. Ти веќе не постапуваш според љубовта. Не погубувај го со твоето јадење оној за кого Христос умрел. И така, не дозволувајте да се хули на вашето добро. Зашто Божиото царство не се состои во јадење и пиење, туку во правда и мир и радост во Светиот Дух. Имено, кој со ова му служи на Христа, угоден му е на Бога и мил им е на луѓето. И така, да го бараме она што е за мир и за заемна надградба. Не разурнувај го Божиото дело заради јадење. Се е чисто, но е зло за човекот кој јаде на соблазан. Добро е да не се јаде месо, ниту да се пие вино, ни да се прави нешто поради што твојот брат се сопнува или соблазнува, или слабее. Имаш ли вера? Имај си ја за себе пред Бога. Блажен е оној кој не се осудува себе си за она што го смета за добро. А кој се сомнева кога јаде, се осудува, зашто не е од вера, а се што не е од вера, греф е. Глава 15. Ние силните должни сме да ги носиме слабостите на слабите, а да не си угодуваме сами на себе си. Секој од нас нека му угодува на ближниот во негова полза за добро, зашто ни Христос не си угодуваше сам на себе си, туку како што е напишано, хулите на оние кои те хулеа, паднаа на мене. Навистина, се што е напишано некогаш, напишано ни е нам за поука, за да имаме надеж преку трпението и преку утехата од писмата. И Бог на трпението и утехата, да ви даде едно мислие меѓу вас по примерот на Исуса Христа, за да го славите еднодушно, со една уста. Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос. Затоа, примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими за Божијата слава. Зашто велам, дека Христос им послужи на обрезаните поради Божијата вистина, за да ги потврди ветувањата дадени на татковците. А пак народите го прославуваат Бога поради неговото милосрдие, како што е напишано, затоа ќе те исповедам меѓу народите и ќе му пеам на твоето име. И пак рече, веселете се народи со неговиот народ. И пак, фалете го Господа сите народи и да го слават сите племиња. И пак Исаја вели, ке се јави подник од Јесеевиот корен и оној кој станува за да владее над народите. На него ќе се надеваат народите, а Бог на надежта да ве исполни со сета радост и мир во верата, та преку силата на Светиот Дух да ви се збогати надежта. И јас самиот, браќа мои, сум уверен за вас, дека сте и самите полни со доброта, исполнети со секакво знаење, и дека можете да се поучувате еден со друг. Но делумно ви пишав малку послободно, за да ве подсетам на благодатта која ми ја даде Бог, за да му бидам служител на Исуса Христа меѓу народите, кој врши света служба на Божиото Евангелие, и да биде мојот принос од народите пријатен и осветен преку Светиот Дух. И така, можам да се фалам во Христа Исуса за тоа, за Бога, зашто не се осмелувам да кажам нешто што Христос не го извршил преку мене, за да ги доведам народите до послушност, со слово и дело, во силата на знаци и чудеса, во силата на Божиот Дух, така што од Ерусалим и наоколу, се до Илирик, наполно го проповедав Евангелието за Христа. Но при тоа сметав за чест да не го проповедам Евангелието таму, каде што Христовото име веќе беше познато, за да не дзидам врз туѓи основи, туку како што е напишано, ќе го видат оние на кои што не им беше навестено за него, и ќе разберат оние кои не чуле. Тоа ме спречи многупати да дојдам при вас, Но сега, зашто веќе немам поле за работа во овие краишта и зашто копнеам веќе многу години да дојдам при вас, кога ќе тргнам за Шпанија, имено се надевам дека ќе ве видам на минување и дека вие ќе ме испратите натаму, откако најнапред ќе се наситам до некаде со вас. А сега одам за Ерусалим, за да им послужам на светите, зашто Македонија и Ахаја одлучија да соберат некаква заедничка помош за бедните меѓу светите во Ерусалим. Навистина го одлучија тоа, а и должни им се, зашто ако народите станаа соучесници на нивните духовни блага, должни се да им послужат во телесните потреби. Кога ќе го свршам ова и кога ќе им го доставам овој плод, ќе тргнам за Шпанија преку вас. И знам, кога ќе дојдам при вас, дека ќе дојдам со полн Христов благослов. Покрај тоа, ве молам, браќа, преку нашиот Господ Исус Христос и преку љубовта на Духот, да се борите со мене, молејки му се на Бога за мене, за да се избавам од непокорните во Јудеја и за да им биде благопријатна мојата служба на светите во Ерусалим, та да можам по Божја волја радосно да дојдам при вас и да се освежам заедно со вас. А Бог на мирот да биде со сите вас. Амин. Глава 16. Ви ја препорачувам нашата сестра Фива, која е на служба во црквата во Кенхреа, да ја примите во Господа, како што им прилега на светите, и помогнете и во се, во што ќе има потреба од вас, зашто и таа им помагаше на мнозина и на мене самиот. Поздравете ги моите соработници во Христа Исуса, Прискила и Акила, кои ги подметнаа своите вратови за мојот живот, и на кои не им благодарам само јас, туку и сите цркви од народите, и црквата во нивниот дом. Поздравете го мојот возлюбен Епенет, кој е првиот плод за Христа од Азија. Поздравете ја Марија, која се трудеше многу за вас. Поздравете ги Андроника и Јунија, моите роднини и другари во заточеништвото, кои се угледни меѓу апостолите и кои поверуваа во Христа пред мене. Поздравете го мојот возлюбен во Господа Амплија. Поздравете ги нашиот сотрудник во Христа, Урбан и мојот возлюбен Стахиј. Поздравете го Апелии, испитаниот во Христа. Поздравете ги оние од кружокот на Аристовулови. Поздравете го мојот роднина и Родион. Поздравете ги и оние од Наркисовиот кружок кои се во Господа. Поздравете ги Трифена и Трифоса, жените кои се трудат во Господа. Поздравете ја возлюбената Персида, која се трудеше многу во Господа. Поздравете го Руф, избраниот во Господа, и неговата мајка, и моја. Поздравете ги Асинкринта, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермија и браќата кои се со нив. Поздравете ги Филолога и Јулија, Нирея и неговата сестра, потоа Олимпана и сите свети кои се со нив. Поздравете се еден со друг со свет целив. Ве поздравуваат сите Христови цркви. Ве молам, браќа, пазете се од оние кои прават раздори и соблазни против науката, која вие ја научивте, и отстранувајте се од нив, зашто таквите не му служат на нашиот Господ Христос, туку на својот желудник, и со благи и ласкави зборови ги заведуваат срцата на простодушните. Вашата послушност им е позната на сите, затоа се радувам со вас, но сакам да бидете мудри за доброто, а прости за злото, а Бог на мирот ќе го сотре наскоро сатаната под вашите нозе. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос да биде со вас. Амин. Ве поздравуваат мојот соработник Тимотеј и моите роднини Луций, Јасон и Сосипатар. ве поздравувам во Господа јас, Тертиј, кој го напиша ова писмо. Ве поздравува Гај, домакинот мој и на целата црква. Ве поздравуваат градскиот благајник Ераст и братот Кварт. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос да биде со сите вас, а на оној кој може да ве утврди преку моето евангелие и проповедта за Исуса Христа, преку откровението на тајната за која се молчеше од вечни времиња, а сега се јавила и по заповедта на вечниот Бог, а преку пророчките списи соопштена на сите народи, приведувајќи ги кон послушност на верата, на единствениот премудар Бог, да биде слава преку Исуса Христа во сите векови. Амин.